Que recordos tes da Telefónica de Maniños?
Moi vos, era onde íbamos a xogar, que había un patio diante, e íbamos a xogar, despois iba as señoras a calcetar, e era o único teléfono que tiñamos por aquí. Despois xa tiñas que ir a Ferrol. E moitas veces, as que colleron eso, pois levaban joelas e tiñan varias cartas certificadas ou paquete, o que for, unha delas xa levaba a Ferrol, xa non tiñan que ir. Por iso que tiña moita, moita xente.
E ti acordaste de quen era que levaba a responsable da Telefónica?
Ao principio foi Lucha. A Lucha, a de Pepe, a de Pepe, ora non me sale. E despois, colleu unha a filla, Pili, Pepe de Carolina, chamabanlle home. E despois colleu unha filla. Pero despois elas facían uns culotes para os andadores e volcáronse en eses. Entonces unha filla de Jesús, que conocíamos polo ocaso, foi a que quedou con eso.
Non recordas cando pechou?
No. No.
Vale, pois gracias.
Nada. No.